Τέλειο Κούλογλου, είναι ευρωβουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφος δημοσιογράφος. Κύριε Κούλογλου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Φαντάζομαι ότι ξέρετε γιατί σας καλέσαμε σήμερα. Είχατε ένα άρθρο που τάραξε τα νερά στο TVXS και μου αναρωτιέμαι ποιος ο σκοπός αυτού της αρθρογραφίας σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν άρθρα τέτοια δεν θα έπρεπε κανονικά να ταράζουν τόσο πολύ τα νερά και να δημιουργούν τέτοιο θόρυβο όπως έχει δημιουργηθεί, διότι η διαφωνία και ο διάλογος είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δυστυχώς
θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται.
Στην Ελλάδα και αυτό, ξέρετε, περιορίζει πάρα πολύ και τον πολιτικό διάλογο και περιορίζει και τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί ή όσοι έχουν βλεφτεί για ένα διάστημα με την πολιτική, όπως εγώ, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό, να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και μέσα στα δουλειά τους είναι να κάνουν και κριτική, καμιά φορά και δημόσια. Φοβάσαι να κάνεις κριτική, εγώ δεν φοβάμαι, την κάνω, αλλά είναι πάντως μια δύσκολη δοκιμασία, γιατί ό,τι και να πεις, αμέσως μετά αρχίζει ένας καταιγισμός από μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά, ότι βόμβα Κούλογλου. Χτες είχε ένα πρωτοσέλιδο ότι πυροβόλησα το Τσίπρα, ας πούμε.
Να πάμε όμως.
Δεν είναι ότι ο Τσίπρας δεν το αντιμετωπίζει έτσι.
Αυτό καλό είναι πάντως, να μην το αντιμετωπίζει έτσι.
Ναι, αλλά.
Αν δεν το αντιμετωπίζει όπως λέτε.
Όχι, δεν το αντιμετωπίζει έτσι καθόλου. Και μάλιστα κατά καιρούς. Γιατί έχω κάνει πολλές φορές κριτική.
Ναι. Φαίνεται ότι η κριτική σας δεν στερείται βάσης και είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση, θα έπρεπε να έχει υποστεί τουλάχιστον τη φθορά της κυβερνησιμότητας, να το πω έτσι. Εδώ δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό. Και αναρωτιέμαι, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει γιατί θα βουλιάξει. Είπα ο Παπανδρέου το 12 το είχε πει, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, και τελικά βούλιαξε.
Αυτό είχε πει για τη χώρα.
Για τη χώρα, αλλά βούλιαξε το κόμμα. Και η χώρα μαζί, βέβαια.
Ποια είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση στα ποιοτικά, σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία και τις μετρήσεις, τις παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, είναι ότι έχει φθαρεί αρκετά, αλλά είναι αλήθεια ότι η φθορά αυτή δεν την εισπράττει στο παραμικρό ο ΣΥΡΙΖΑ, και μεταξύ των δύο κομμάτων παγιώνεται μια διαφορά στις προθέσεις του ψήφου.
Η οποία είναι τεράστια, έτσι, και δεν μπορεί να ανατραπεί από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό για να ανατραπεί μια διαφορά δημοσκοπική.
Αυτή είναι αλήθεια. Είναι σημαντική διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά όταν επαναλαμβάνονται συνέχεια γίνονται και μπορεί να τις κάνεις και βίντεο.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επομένως, ναι, πράγματι είναι μια σημαντική διαφορά. Στην πολιτική ποτέ δεν μπορεί να λες ποτέ.
Υπήρξαν
κυβερνήσεις στην Ελλάδα οι οποίες είχαν βγει με πολύ μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία ή από τις δημοσκοπήσεις που έριχναν και κατέρευσαν. Θυμίζω τι έγινε το 2010-2011. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια αναλογή κατάσταση τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος. Να σας το πω αλλιώς. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ να εξελιχθεί σε νέο ΠΑΣΟΚ?
Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ιστορικές στατιστικές, θεωρώ, διότι το ΠΑΣΟΚ είχε μια τελείως διαφορετική ιστορική διαδρομή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φθαρεί από τέτοια φαινόμενα. Δεν ήταν μια αυτοκρατορία.
Ναι, δεν ήταν κυβερνητικό κόμμα. Μετά το 2013 άρχισε να
δείχνει
την κυβέρνηση.
Ναι. Όλες οι αυτοκρατορίες κάποια στιγμή μπαίνουν σε παραγμή. Έτσι συνέβη με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αλλά πράγματι υπάρχει θέμα, και το γράφω και στο άρθρο αυτό στο TVXS που έγραψα, ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις αναγκαίες κινήσεις, γιατί διαφορετικά αυτό το κενό που δημιουργείται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εκτείνεται αλλά κανείς δεν εισπράττει τη φθορά, θα το καλύψει κάποιο άλλο σύστημα, κάποιο άλλο κόμμα. Η φύση απεφθάνεται τα κενά, τα καλύπτει, και το ίδιο την πολιτική. Άρα αυτό είναι το βασικό θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασκουμποθεί, να τελειώνει με το παρελθόν του, να κάνει την απαραίτητη αυτοκριτική, όλες τις τομές που χρειάζεται να γίνουν.
Άρα χρειάζεται μια αναδιάρθρωση στο κόμμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ότι θεωρείτε ότι το κόμμα χρειάζεται μια αναδιάρθρωση για τον τρόπο που λειτουργεί, διατυπώνει και περιγράφει τις θέσεις του, γιατί από ό,τι φαίνεται οι θέσεις του δεν βρίσκουν απήχηση στο εκλογικό σώμα.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα θέσεων, είναι και θέμα συνολικής φυσιογνωμίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει, δεν είναι πια το κόμμα.
Εννοείται, δεν είναι από παρθενογέννηση, έχει κυβερνήσει 5 χρόνια, σωστά.
Ναι. Επομένως πρέπει να πει τι έκανε καλά, γιατί έκανε διάφορα καλά από τα 5 χρόνια. Με κορυφαίο ίσως τον νοικοκύρεμα της οικονομίας και το μαξιλάρι τα 37 δις. Αλλά και τη συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν αυτή ακόμα αυξηθείται. Και από την άλλη, δεν έκανε διάφορα άλλα πράγματα. Και από την άλλη, μεριά έκανε και λάθη. Πρέπει να τα πει και τα μέλη και τα δε. Και δεν πρέπει να ανανεώσει το πολιτικό του προσωπικό. Πρέπει να μπει νέος κόσμος μέσα.
Αυτό πώς θα γίνει όμως, κύριε Κούλογλου, σε μια περίοδο που υπάρχει μια δυσχέρεια προσέλκυσης ανθρώπων στην πολιτική για πολλούς λόγους.
Πράγματι, αυτό είναι μια μεγάλη αντικειμενική δυσκολία που την αντιμετωπίζουν και
τα άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά. Είναι και διεθνής δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να εμφανιστούν νέα πρόσωπα, γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα σιγά σιγά θύρονται. Mm-hmm. Ο Τσίπρας είναι το βασικό ατού αυτή τη στιγμή. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα αγαπητός στον κόσμο, σε αυτή τη μερίδα το 32% που ψήφισε.
Είναι μια μεγάλη μερίδα, ναι.
Αλλά πρέπει να εμφανιστεί, πρέπει να πει με ποιους ανθρώπους θα κυβερνήσει. Με αυτούς που κυβέρνησε, άλλοι έχουν πληγωθεί, άλλοι έχουν μεγαλώσει, άλλοι έχουν αποδειχθεί ότι δεν τα πήγανε καλά. Αυτό πρέπει να γίνει μια αλλαγή και να εμφανιστεί.
Πιστεύετε ότι το έλλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν κινείται προς το κέντρο και δεν συγκεντρώνει? Γιατί κάποιοι λένε ότι φαίνεται να προβάλλονται ακραίες θέσεις, κυρίως από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βγαίνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό δημιουργεί μια απέχθεια από ανθρώπους οι οποίοι δεν τους αρέσουν οι ακραίες τοποθετήσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία χάνει τον κεντρώο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο κρίνει και τις εκλογές κάθε φορά.
Οι εκλογές πάντα κρίνονται στο κέντρο. Ναι. Και πρέπει να. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές και με αυτό το υψηλό ποσοστό για τα διεθνή δεδομένα. Επειδή ακριβώς κατάφερε και κέρδισε το κέντρο. Και κέρδισε το κέντρο, διότι εμφάνισε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έκανε μια έξυπνη επικοινωνία. Και αντίστοιχα από αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξει, να τα μελετήσει και να δει πώς θα μπορέσει να
αντιμετωπίσει
ο ΣΥΡΙΖΑ και να τελειώσουν με τα στελέχη τα οποία αποδιώχουν αυτόν τον κόσμο με συμπεριφορές οι οποίες είναι άλλων εποχών και άλλων χωρών.
Μάλιστα. Βλέπετε, εντοπίζετε ότι σε τμήματα που ευνοούσαν την αριστερά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση, ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει στις μετρήσεις να θεωρείται ικανή για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Είναι μόνο στις μετρήσεις ή οι κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τις έχουν δώσει τη δυνατότητα να θεωρεί ο κόσμος ότι έχει κάνει έργο στο σκέλος αυτό?
Όχι. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον τομέα της παιδείας. Στον τομέα της παιδείας δεν ξέρω αν θεωρείται έργο η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που συμβαίνουν με τον αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων υποψήφιων.
Ναι, όμως, κύριε Κούλογλου, άκουσα και τις θέσεις στη Βουλή και τη σχολεία σας στην αρχή της εκπομπής, αλλά εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Πώς ένας υποψήφιος φοιτητής με 3 και 4 θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, και πόσο δηλαδή έχει λογική ένας άνθρωπος που γράφει στην ουσία τίποτα να παίρνει θέση σε μια πανεπιστημιακή σχολή.
Μα εδώ είχαμε αριστούχους οι οποίοι.
Εντάξει, αυτό είναι ελάχιστο και είναι στρέβλωση του συστήματος, αλλά αυτό είναι 10 περιπτώσεις.
Ναι, αλλά αυτό είναι το σύστημα.
Αλλά η κουβέντα γίνεται για τους 10.000 παραπάνω, 9.000 αν δεν κάνω λάθος, που θα μείνουν έξω από τα πανεπιστήμια σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάω, ένας μαθητής που έχει γράψει 7, 6, 5, πρέπει να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, κατά τη γνώμη σας?
Όχι. Δεν πρέπει να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, αλλά το βρίσκει.
Αυτό
πρέπει...
είναι το ερώτημα. Και πώς θα προσδιοριστεί αυτό?
Όχι, όχι. Γιατί υπάρχουν. Κοιτάξτε, το σύστημα των εισαγωγικών είναι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα για 50-60 χρόνια. Είναι μοναδικό στον κόσμο.
Ναι, και ευνοεί την παραπαιδεία, όπως ξαναλέω, και δεν έχετε συζητήσει τα δύο μεγάλα κόμματα. Πώς θα λύσετε αυτό το θέμα? Γιατί έχει πολιτικό κόστος.
Ναι. Καμία, συμφωνώ. Καμία κυβέρνηση ή κανένα κόμμα δεν έχει ένα πρόγραμμα και δεν έχει και το θάρρος να καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να πει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν ένα σύστημα παραπαιδείας και ακυρώνουν.
Και δεν βγάζουν και ολοκληρωμένους ανθρώπους, γιατί τους κάνουμε τα παιδιά μας μηχανές από την πρώτη γυμνασίου για να δώσουν πανελλήνιες. Αυτό κάνουμε. Τι κάνουμε?
Και τι δωρεάν παιδεία είναι αυτή? Όταν οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι, αναγκάζονται να δίνουν χιλιάδες για τα φροντιστήρια από την Τετάρτη.
Δεν έχω παρά να συμφωνήσω, αλλά την πρόταση που θα αλλάξει το σύστημα δεν βλέπω ούτε.
Έπρεπε λοιπόν τα πανεπιστήμια, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, έπρεπε τα πανεπιστήμια να κόψουν αυτόν που μπήκε στο πανεπιστήμιο και πήρε 5. Όχι να κόβεται αυτό.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ή να κάνουν τα κριτήρια που θα παίρνουν οι ίδιοι τους φοιτητές, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, που γράφουν ένα τεστ και μετά το κάθε πανεπιστήμιο βάζει όρους και κριτήρια για να πάρει φοιτητές, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς επηρεάζουν τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι φταίνουν τα μέσα ενημέρωσης, και η Νέα Δημοκρατία το έλεγε στις προηγούμενες στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίει αυτό η ΕΡΤ, τα ιδιωτικά μέσα που παίζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που παίζουν την κυβέρνηση κτλ. Τελικά είναι αυτό το πρόβλημα?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια πολύ φιλική αντιμετώπιση της κυβέρνησης από τα...
Διαχρονικά από τα... θα έλεγα όμως,
όχι, εντάξει, ήταν πολύ πιο επικριτική στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συστηματικά φαινόμενα αποσιώπησης ειδήσεων, λογοκρισίας, αυτολογοκρισίας κλπ. Ειδικά με τη σημερινή κυβέρνηση και με τα χρήματα που κακώς, πάρα πολύ κακώς έδωσε.
Άρα,
με
αυτό να πάμε όμως στην ευθύνη που έχει.
Αλλά,
στην ευθύνη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξηγείανε τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και αυτή τη στιγμή τα μισά μέσα ενημέρωσης χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά και θεωρούσαμε ότι πάντα πρέπει να παραμένουν για να εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί να τα ελέγχει με διάφορους άλλους τρόπους.
Το έγραψα. Γίνανε μεγάλη λάθη στην επικοινωνία. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο επικοινωνιακό κομμάτι ήταν βατερλό. Διότι στην πραγματικότητα έχει μόνο. Είχε καλή πρόθεση να εξηγιάνει, να πληρώσουν τα ιδιωτικά κανάλια που δεν πληρώνανε για 30 χρόνια ενώ χρησιμοποιούσαν δημόσιες κοινότητες. Αυτό ήταν σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα γίνανε πάρα πολλά λάθη στην πορεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, να σας απαντήσω το ερώτημα. Όχι. Παρότι τα μέσα ενημέρωσης χαϊδεύουν την Νέα Δημοκρατία και αποκρύβουν τα λάθη της, εάν είχε γίνει αυτό με την πανδημία. Εκεί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα είχαμε ένα κανάλι του Sky έξω από κάθε νεκροταφείο για τους χιλιάδες νεκρούς. Δεν πάει εμβολία. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι τα μέσα ενημέρωσης τα οποία κρίνουν το παιχνίδι. Διότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα, ότι τα μέσα ενημέρωσης κρατούν ημερολογική στάση. Αν δεν διέτει τις μετρήσεις, λένε ότι δεν είναι δικαιολογικό.
Άρα, κακώς κάνει φασαρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα και το ανεβάζει ως πρώτο θέμα για το γεγονός.
Όχι. Καλώς κάνει και κάνει κριτική, αλλά δεν.
Δεν είναι το μείζον.
Δεν αποτελεί βασική δικαιολογία αυτό. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ότι έχουμε τα μέσα απέναντι μας. Τα είχαμε. Λοιπόν, τα είχαμε απέναντί σου. Ναι, το παραδέχομαι. Πρέπει να διαμορφώσεις μία πολιτική με βάση αυτό το δεδομένο. Αυτό λέει η πολιτική. Έχω ένα συσχετισμό των δυνάμεων και με βάση αυτό το συσχετισμό τι κάνω? Κάνω κάποια πράγματα. Βρίσκω τα ραδιόφωνα. Παίζω με τους περιφερειακούς σταθμούς. Κάνω πολιτική με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενισχύω τα site. Κάτι κάνω. Αλλά το να λες μόνο, να γκρινιάζεις μόνο δεν...
Δεν κερδίζεις κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κόλογλου. Ήταν πολύ καλή κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.